fanyia kazi aya hii. Lakini pia katika kauli nyingine Allah tabarak wa taala akasema, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi, na liwepo kundi miongoni mwenu ambalo litakuwa linawalingania watu kwenye kheri. Lakini pia wayamuruna bil ma'ruf, na wakawa wanaamrisha mema, wayanhauna 'anil munkar, na wanakataza mabaya. Fa ulaika humul muflihun, na hao ndio waliofaulu. Utaziona aya zote hizi mbili zilizokuja katika surati Ali Imran zatoa bishara ya jambo la da'wa kuwa ni jambo la kheri na ni jambo bora sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia zinaonyesha aya hii umuhimu wa watu kufanya kazi ya da'wa na kuwalingania watu katika mambo ya kheri. Na kundi ambalo sisi tuko katika kulizungumza liko mbali na aya hizi mbili, kwa sababu ni kundi ambalo haliyalingania yale yalikuwa ya kheri, bali nalingania yaliyokuwa ya shari. Na kusema nalingania yaliyokuwa ya shari, maana yake sio yale yaliyofundishwa na kuelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali ni yale yaliyofundishwa na kuelekezwa na Muhammad Iliasa. Imekuja katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kutoka Abu Huraira radhiyallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man da'a ila huda, mwenye kulingania watu kwenye uongofu, kana lahu min al-ajri, tu huyo atakuwa na malipo, mithlu ujuri man tabahu, mfano malipo ya wale ambao wamefuata mwongozo ule aliolingania. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, na ujira wake mtu huyo atakaolipwa hautapunguza katika ujira wa wale wanaotenda mema kwa ule mwongozo waliofundishwa na yule aliyewalingania chochote. Wa man da'a ila dhalalatin, na mwenye kuwalingania watu kwenye upotovu, kana alayhi min al-ithmi, naye pia atakuwa na sehemu ya madhambi juu yake, mithlu athami man tabi'ahu, mfano wa madhambi ya wale watakaofuata ule upotovu wake. La yanqusu dhalika min athamihim shay'a, na haitapunguza chochote katika madhambi ya wale wafuasi wake chochote. Madhambi watakapopata wale, na yeye atapata hivyo hivyo. Wale waovu wenzake hawatapunguziwa madhambi eti kwa sababu kiongozi wao kapata fungu katika madhambi yao. Sasa na hawa jamaa tutablighi, tuna haja sisi kama ndugu zetu kuwatahadharisha katika hii kazi ya balala wanazozieneza katika jamii, na wao wakiona kwamba wanafanya kazi nzuri. Lakini pia kuwatahadharisha ndugu zetu Waislamu kwamba kile wanachokiona kuwa ni kheri sio kheri, bali ule ni upotovu wa Muhammad Iliasa, na njia anayotumia sio njia iliyokuwa sahihi. Kwa hivyo madhambi ya kueneza uzushi ni madhambi mabaya, na si tufanye hivi. Kwanza ni huruma kwa hao ndugu zetu, kwa sababu wengi wao hawajui. Na unapozungumza kwamba kazi wanayoifanya sio kazi ya mitume, pia hawataki kuelewa haraka. Na baadhi ya Waislamu wanaona kama tunawadhulumu, wanaona kama tunawadhulumu kuwazungumza hawa watu na kuwatahadharisha hawa watu, kwa sababu wanaonekana kama wanalingania katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Yakula Sheikhul Fauzani hafidhahullahu taala, anasema Sheikhul Fauzani rahimahu hafidhahullahu taala, ad-da'watu ila Allah, kazi ya kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa taala, hiya muhimmatur rusul, ni jambo muhimu sana la mitume, ni kazi ya mitume. Wa atba'ihim, na wafuasi wao jamian, wote, kila aliyemfuata mtume hiyo ni kazi yake. Li ikhraji an-nas min adh-dhulumati ila an-nur, kwa lengo la kuwatoa watu kwenye giza na kuingiza katika nuru. Wa min al-kufri ila al-iman, na kuwatoa watu katika ukafiri na kuwaingiza katika nuru ya imani. Wa min ash-shirki ila at-tauhid, na kuwatoa watu katika tauhid kuwatoa watu katika shiriki, kuwaingiza watu katika tauhid, wa minan nari ila janna, na kuwatoa watu kwenye moto kuwaingiza katika pepo. Na hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa ni mshirikina, ima amezoea kupiga ramli, ima anavaa kamba za mizimu, alafu akatoka na jamaa tablighi akajifundisha kwamba jambo lile ni baya. Kwa sababu kwanza katika moja ya desturi walioiweka na kanuni na misingi ya dawa yao, hawazungumzi aibu ya mtu. Ni wewe ukija na aibu, hawazungumzi aibu yako. Ndio maana unaweza kuona mtu ametoka siku tatu na kundi la tablighi lilokwenda msikitini kwake, na yeye anavaa masuruali marefu, wala hawamwambii chochote. Watakaa naye mpaka kimaliza siku zake, na huyo atakuwa ni mbora sana kwao kuliko wewe unaivaa nguo alivyovilekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu moja katika desturi yao si kuzungumza aibu walionayo watu. Kwa kama mtu ana aibu fulani, huachwa na aibu yake vile vile, na ule ugonjwa aliokuwa nao abakie na ugonjwa wake. Na kama mtu alitoka akiwa ni mtu wa bid'a, atarudi akiwa ni mtu wa bid'a zaidi. Na kama alitoka akiwa ni mtu ambaye anajua sunna, akitarajia labda akifika kule atajifundisha sunna zingine, huenda akatoka kule pia na zile alizokuwa anazijua pia kazisahau. Kwa sababu sio kundi linaloweza kumsaidia kusogea na kupiga hatua katika kuifahamu dini yake. Asema Sheikh al-Fauzani ya kwamba wa hiya murtakizatun ala da'a'in, kazi ya da'wa ni kazi ambayo imejengwa juu ya kanuni. Watakumu ala ususin la budda minha, na kazi ya da'wa inasimama kwenye misingi ambayo hapana budi, lazima iwepo. Wa matakhtalla wahidan minha lam takun da'watu sahiha, wakati wowote utakapokuwa umeachwa msingi hata mmoja, basi dawa inayofanywa itakuwa sio dawa sahihi. Walam tathmur athmarat almatluba, na wala dawa ile haitatoa matunda yanayotakikana kupatikana katika dawa, mahma budhila fiha min aljuhud, kwa kiasi chochote kitakachotumika katika juhudi. Wa udhi'a fiha min alwaqt au min waqtin, na ukapotezwa wakati katika dawa hiyo. Midamu itakuwa umeacha misingi, dawa hiyo haiwezi kufanikiwa, na dawa hiyo haiwezi kufaulu. Akasema kama huwa almushahad walwaqi fi kathiri min ad-da'awat almu'asara, kama inaposhuhudiwa na kuonekana katika dawa nyingi ambazo na harakati nyingi zinazofanyikana katika maisha yetu ya sasa. Alati lam tuassas ala tilka ad-da'a'im, dawa ambazo harakati ambazo hazikujengwa juu ya hiyo misingi. Walam takum ala tilka al-usus, na wala hazikusimamishwa katika misingi iliyowekwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo kama mtu ataishika misingi hiyo itakuwa ni sababu ya da'wa yake kuwa na mafanikio. Na miongoni mwa dawa ambazo hazikujengwa katika hiyo misingi, ambayo ndiyo misingi ya dawa za mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam, ni hii jamaatu tabligh, ni hili kundi la tabligh. Kundi la tabligh lenyewe lina misingi yake, ambayo hiyo misingi imewekwa na Muhammad Ilyas, ameweka hiyo misingi. Na misingi yake aliyoiweka Muhammad Iliasa iko tofauti kabisa na misingi iliyowekwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad Iliasa katika misingi aliyoiweka katika da'wa hii ameweka misingi sita. Wanaita wenyewe mbegu sita. Kwa lugha nyingine wanaita sifa sita. Ya kwanza alkalimatu tayyiba, kalima tukufu ya la ilaha illa Allah. Msingi wa pili الصلوات الخمس صلاتان نمسingi wa tatu al-ilmu wa dhikri ni elimu na dhikri nmsingi wa nne ikramul muslim au ikramul muslimin kuwakirimu waislamu nmsingi wa tano ikhlasun niyya wa tashihun niyya kuwa na ikhlasi katika nia na kuisahihisha nia yako na msingi wa sita khuruju fi sabili tenga muda wa kutoka katika njia ya Allah hii misingi sita anafundishwa kila anayetoka katika tablighi na imefungwa dawa ya tablighi katika hii misingi kwa hiyo wewe hata kama utazungumza namna gani unapoweza ukipewa kipindi cha kuzungumza bayana inatakiwa bayana yako iwe katika hizi mbegu sita. Chagua mbegu yoyote katika hizi sita na wewe una uwezo wa kuzungumza kwa masaa mawili basi zungumze lakini mazungumzo yako yawe ndani ya mbegu hizi sita. Sawa umesoma na sawa haukusoma. Na moja katika matatizo kwa sababu misingi hii ilipoandikwa na ilipowekwa imewekwa katika mfumo wa ujinga na imekhalifu misingi na da'wa za mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam wanatembea sana na wala hawafanikiwi na utamuona mtu kutoka India amekuja Tanzania amekuja kuwalingania watu misingi mingapi? Hii misingi sita. Kwa nini usitoke India kuja Tanzania kutufundisha dini sisi? Na haiwezekani afundishe kitu ambacho hakijui. Wewe hawezi kufundisha. Sasa hii misingi sita aliyoiweka Muhammad Iliasa baadhi ya vijana ambao wamesoma soma kidogo katika marakis sababu wanafahamu tauhidi kidogo wanafahamu hadithi kidogo wanafahamu sira kidogo hujaribu kuzungumza kwa ufasaha kidogo lakini ukirejea hii misingi kwa waasisi wa kundi ndani ya vitabu vyao walivyozungumza tofauti na wao sambamba na hivyo unaruhusiwa kuzungumza hii misingi lakini katika upande maalum upande wa fadhail upande wa fadhail na sio upande wa masail tunapozungumza upande wa fadhail maana yake wewe ukija kuzungumzia kalima uzungumzia ubora wa la ilaha illa Allah maana yake ni nini fadhila zake ni zipi yakini yake itapatikana namna gani hauwezi ukazungumza kwamba hii kalima ya tauhid maana yake ni nini nguzo zake ni zipi sharti zake ni zipi vitenguzi vyake ni vipi hii hauruhusiwi kwa sababu hii inahama kutoka kwenye fadhail inakuja katika mlango wa masail na wao wamekatazwa kuzungumzia masail kwa sababu gani ilmu almasail ni ilmu ya wanawachuoni sio ya sisi maduati na ilmu almasail sehemu kubwa inaleta farqa hizi ikhtilafu za wanachuoni qala shafi'i qala maliki qala ahmad hii imeletwa na masaili kwa hiyo sisi hatutakii kuleta farqa kwa hivyo wewe utakapotoka labda umesoma zako thanawi au jamia au kujiunga kwenye tablighi wewe unatakiwa ukizungumza hizi mbegu sita uzizungumze katika mlango wa fadhail al-a'mal. Unataka kuzungumzia salawatul khams. Sala tano. Zungumzia ubora wa swala. Swala ina faida gani ukisali? Muhimu wa kuswali jamaa. Faida yake ikoje namna gani? Ukiswali utapata nini? Wewe uliopita ulikuwa unaswali vipi? Rakaa ngapi za sunna Sio uzungumze kwamba swala inasihi kwa jambo fulani, swala inaharibika kwa jambo fulani. Uanze kuzungumzia mubtilatu sala, vitu vinavyoharibu swala. Wewe huruhusiwi kwa sababu hiyo ni masaili. Yawezekana ukazungumza kwa huyu huyu imamu hapa ndo haijui hiyo sala, utakuwa unamfedhehesha, utazungumza aibu za umma. Sio kama mnielewa vizuri. Mnielewa vizuri? Kwa hiyo pamoja na kwamba hizi sifa sita ukizitazama katika uhalisia wa dhahiria yake, alkalimatu tayyiba la ilaha illa Allah, sala ni jambo zuri, alilmu wadhikri ni jambo zuri, ikramu almuslim ni jambo zuri, ikhlasu niyya ni jambo zuri, alkhuruj tafrighu alwaqt litablighi ad-da'wa jambo zuri, lakini sio katika ule uzuri unaojua wewe wa kisheria, ni katika utaratibu wa kitablighi. Kwa hiyo hizi mbegu sita nani kashazihifadhi? Nimezitaja hapo, nimerudia kama mara mbili au mara tatu. Nimesema mbegu ya kwanza nini? Sifa masahaba wa mtume walikuwa na sifa nyingi sana. Sisi tukishikamana na sifa sita kwenye maisha yetu itakuwa sababu ya kufanikiwa duniani, kaburini na kesho akhera. Sifa ya kwanza kalimatu tayyiba la ilaha illa Allah. Wenyewe wakitamka hawatamki hivyo, la ilaha illa Allah. Tufahamiane vizuri. Mmoja alipokuwa anazungumza hii kalimatu tauhid, ubora wake na fadhila zake, akasema hivi, mimi nipo. Akasema hivi, jasiri na anajiamini kwa asilimia mia moja, anachokizungumza ni cha ukweli. Kuna bwana mmoja alikuwa anajigamba mbele za watu yeye ni mcha Mungu, akaonyesha ucha Mungu wake, akapita juu ya maji, akatembea mpaka katikati ya maji kule, afu akarudi. Watu wakastaajabu, ah, bwana mcha Mungu kweli kweli, amepita juu ya maji hapo, hajaroana wala hajazama. Sasa akatokea mwanamke mmoja akawaambia, mnamstaajabia huyo, ngoja nikuonyesheni. Akachukua msala akautandika hewani, afu yeye akapanda pale juu kwa swala rakaa mbili. Unasemaje ya gani? Kama sio wewe huyu ni kitu gani? Na yule bwana jasiri, mimi nikamtazama nikamkodolea macho hivi, labda ataogopa. Moja katika sifa za tablighi, unapotoka nao unafundishwa ujasiri na kuamini unachokizungumza, hata kama ni cha uongo. Midamu lengo lako ni watu wakae kwenye dini, wasema tu. Ndio maana hakuna watu wanaongoza kwa visa vya uongo kama jamaa tu tablighi. Sijui mnaelewa vizuri. Sasa na mtu anapotoka anajifundisha visa, si mnaonaga wapiga misikitini? Hajui kusoma kitabu kimeandikwa Kiswahili na hajui. Subiri afunike kitabu. Masaa mawili anamjia. Jamaa alikuwa anasoma kwenye kitabu hapo hapati. Na hii baada ya kufunika kitabu kusherehesha yale maneno. Amekuwa mbazi. Mashangaa huyo mtu ujasiri huu anautoa wapi? Sasa hizi sifa sita ameziweka Muhammad Ilyas. Yeye mwenyewe anasema kwamba ameoteshwa. Kwa hiyo watu wanaotembea wanafanyia kazi ndoto ya mwenzao. Hawa watu wanatangaza uongofu, wanatangaza bid'a. Ikuwazi wanatangaza bid'a. Na wala hawana uwezo wa kuondoa bid'a, bali wao wenyewe ni watu wa bid'a. Kwa hiyo wanachokitangaza wao ni kuhuisha bid'a na kuzifisha sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa Sheikh al-Fawzani hafidhahullah ta'ala akataja zile da'aim, usus, misingi ya da'wa ya mitume wa Allah aliyoelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. كسيما حفظه الله تعالى وهذه الدعائم التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة نهي مسين يمايو إن سماما جوياك دعوة ليكوا سهيهي هي كما دل عليه الكتاب والسنة نمسين يمايو كما دلت عليه الكتاب والسنة كما يبجوليشنا كتابنا سنة زبنا متونة تتلخص فيما يلي تجي أكوانزا تسيما الأول العلم تكوانزا كتك دعوة نينيني نعلم Hapa nomba mnielewe vizuri. Msingi wa kwanza ni nini? Ni ilmu. Muhammad Ilyas asema msingi wa kwanza ni nini? Kalimatut tayyiba. Angalia tofauti. Lete kwenye mizani. Muhammad Ilyas ambaye ameona umma umevunda anataka umma urudi katika uhai, yeye ameona msingi wa kwanza ni kalimatut tayyiba. Ni neno zuri la la ilaha illa Allah. Lakini Allah na mtume wake wanaona msingi wa kwanza ni al-ilmu. Nani yuko sawa sawa? Si Allah ametuambia fa'lam annahu la kabla ya la ilaha illa Allah imetangulia nini? Fa'lam. Ametangulia la ilaha illa Allah fa'lam. Kwa hiyo kati ya Allah na Muhammad Ilyas atakayekuwa anajua uongofu atakuwa nani? Muhammad Ilyas, enyi masati, muombeeni Allah. Allah ameweka msingi wa kwanza ni ilmu na kuthibitisha kwamba msingi wa kwanza ni ilmu kabla hajampa mtume wake kazi. Alimwambiaje? Iqra. Katangaze. Iqra, toka. Iqra, sema la ilaha illallah. Soma. Ikra, soma. Huwezi kufanya kitu usichokijua. Soma ujue unaenda kufanya nini. Ikra, bismi rabbika alladhi khalaq. Tusoma katika tauhid. Nubbi'a bi ikra. Alipewa unabii kwa kuteremshiwa ikra. Wa ursila bil mudathir. Akapewa kazi ya utume kwa kuteremshiwa aya mudathir. Kwa ameambiwa kabla hajatumwa anaambiwa ikra, soma. Na wao kimpata mtu sati wamwambia asome, toka. Wakija hapo wakimaliza kuzungumza bayana kabla ya kuaga, nani nani wako tayari kutoka siku tatu, hata kama hauna pesa waweza kuweka nia tu, nani nani wako tayari kuweka nia. Weka nia ile siku tatu. Nani nani? Chukua daftari andika majina yale. Muandike yule siku tatu. Nani nani uko tayari siku 40? Nani nani uko tayari miezi 4? Wewe uuliza nenda wapi? So mtoke tu. Wewe sio darueshi bwana. Wewe ni mtu na akili. Wewe sio darueshi bwana. Wewe sio sufi. Wewe ni mtu unajitambua. Uuliza nenda wapi? Sio pelekwe tu. Kwa hiyo Allah anamwambia mtume fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Ameanza jambo la kwanza ilmu. Kabla hajamtuma amwambia ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Muhammad Ilyas ameweka ilmu ni mbegu ya tatu. Ni sifa ya tatu. Sifa ya kwanza kalima la ilaha illa Allah. Sifa ya pili njoo ndani usali. Sawa? Sifa ya tatu ndio elimu. Hatujazungumza elimu yao, kwanza ujue makosa ya mpangilio. Kwamba kilichopangwa kimepangwa na mjinga. Kama aliyekipanga ni mjinga, mtendaji atakuwaje? Mwerevu. Kwa kitu ambacho msingi wake ni ujinga, man abada Allah bighairi ilmin, man abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsid akthar mimma yuslih. Mwenye kumwabudu Allah pasina elimu
kitakuwa kiasi anachokiharibu kwenye ibada yake ni kikubwa zaidi kuliko atakachokifanya vizuri. Au haiko hivyo? Kuna mtu mmoja kule kwetu Tabora alikuwa anaswali, mzee mtu mzima. Kumbe kaanza kuswali uzeeni. Ujana wake wote alikuwa mtu wa anasa. Anakaribia kufa akaanza kuingia msikitini. Lakini hajui anafanya nini? Kwa sababu anaswali jamaa, hamna tabu. Allah akamkadiria siku ile yeye akaswali kachelewa. Sasa kaingia katawadha kusali. Akaja jamaa nyuma akampiga bega. Akaunga behewa kama kawaida. Sasa yule bwana anasalisha, anafikiria, sasa hapa nitafanyaje? Hajawahi kusalisha. Hii hiyo habari anaisimulia yeye mwenyewe mtendaji wa jambo. Wala haoni haya. Sasa asema nikasimama kafikiri. Nikasema Allahu Akbar. Nikarukuu. Nikafikiri. Hapa mimi itakuwaje? Sabi Allah Akbar habibi. Nikainuka. Kaona hapa. Hii swala ni wapana, isiwezi. Sasa aliposema Allahu Akbar akasujudu, si jamaa wakamfuata wakasujudu. Alichokifanya yeye wakati amesujudu, akainuka pole pole akatoka, akawacha jamaa wamesujudu msikitini. Sasa anasali bwana hasemi, ayuki mimi. Wainuka pale hakuna mtu. Kisha toka tayari. Sasa aja kule nje asimulie. Ah, mambo gani hayo? Mimi sijawahi kusalisha hata siku moja. Nataka nisalishe. Sibora kasalia nyumbani peke yangu. Yaani huu ndo ujinga ulivyo. Kana ujinga utacheka. Nimeswali msikiti mmoja hapa Kiblateni hapa juu. Kiblateni hapa mjini Kariakuwa. Pembeni yangu yuko mzee mmoja. Imamu aliposema Allahu Akbar akarukuu, mimi kabisa ya Rasulullah. Sasa mzee kiuno kimemuuma. Au mwili wangu kashtuka kidogo. Akainuka. Tupo sijui nikamsema ya Rasulullah. Ikajua doa kare yule mzee. Sasa kwa sababu nilionekana ni mtu ninastaajabu, tulipotoa salamu yule mzee alinikunjia sura, maana kanifungia mlango usizungumze chochote. Nimegeuka tu nataka kumsalimia mzee. Sasa haya mazingira usisemeshe. Hawa ni wengi mno. Waulize Masati, wewe toka tumchukue buruzugu mmoja mwite, njoo njoo njoo. Ukisahau kutawadha uso, ukaosha mguu unafanyaje? Tendelea. Akikujibu basi jua huyo alijua hilo jambo kabla hajaanza kutoka. Lakini haiwezekani utoke wewe na tablighi ujifundishe chochote katika dini, haiwezekani. Haiwezekani. Na mmoja katika matamlizi anambia hivi. Huyu Abubakari Maulana huyu. Pale Kiwalani. Alitaka kufundisha kitabu kimoja cha fadhail. Aweke darsa. Kitabu chenyewe sio cha masail, ni cha fadhail. Amiri mwenzake alimkataza. Hapana. Watu watakiwa wafanye kazi. Ili jambo aturuhusu. Kwa mshangaa mtu kama yule ambaye anajua masharti ya swala, anajua nguzo za swala, anajua faraidh, anajua vitu mbalimbali. Kwa nini hawafundishi wenzake? Na hakuna mtu aliyetoka tablighi siku tatu au siku 40 akawa hajui kusoma Suratul Fatiha akarudi anaijua. Hakuna. Hakuna aliyerudi anajua. Wamuona mtu ni buruzugu mzee katoka mara hizo tatu tatu azihesabiki, hizo 40 zilizofika karibu 4 au 5, lakini bado hawezi kusoma aya kwa Kiarabu. Kwa nini? Kwa sababu elimu ni sifa ya ngapi?
Ya tatu.
Allah na mtume wake wameweka elimu ni sifa ya ngapi? Ya kwanza. Anasema Sheikh Fauzani hafidhahullah, al-ilmu bima yad'u ilayhi. Awe na elimu juu ya kile anachokilingania watu. Unaenda kuwalingania watu nini? Si tablighi unaenda kulingania la ilaha illallah, ndio kalima tayyiba. Sawa sawa. Sisi tunaposoma kalima tauhid katika shurutu la ilaha illallah, ashartu al-awwal al-ilmu بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل. Angalia msingi wa sunna ulipo. Jambo la kwanza unajifundisha, wajifundisha nini? Kalimatu tauhid la ilaha illa Allah, na ndio urwatul wuthqa, ndio miftahul janna. Sasa wajifundisha kalima hii, waambiwa lazima ujue kalima hii na sharti. Miongoni mwa sharti zake al-ilmu bima'naha, ni wewe kujua maana yake. Maana gani? Nafyan. Maana yake ya kukanusha ni ipi? Ile la ilaha inakanusha nini? Wa ithbatan, ujue inathibitisha nini? Ile illa Allah inathibitisha nini? Almunafi liljahli, elimu ambayo itakuondoshia ujinga, wewe usiwe ni mjinga wa hii kalima tena kuanzia sasa. Muulize tablighi anayejua hili. Hakuna. Kwa sababu ilivyozungumzwa na jamaa tablighi sivyo ilivyo. Faljahilu la yuslihu an yakuna da'iyan, mjinga hafai kuwa mlinganiaji. Mjinga hafai kuwa mlinganiaji. Wewe unataka kulingania chochote katika mambo ya dini, alafu ukijuta kulingania vipi? Huwezi kulingania kitu ambacho ukijua. Na ndio maana awali akasema kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Kwa utaona da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam msingi wake ni ilmu. Na ilmu ni jambo la kwanza. Na wewe utakapokuwa ni dai ukaenda kulingania, kule kuna wapinzani wanaoipinga dawa. Kama utakuwa hukijui unachokilingania utakitetea vipi? Tunafahamiana vizuri? Na Allah amekwambia wajadilhum billati hiya ahsan, maana kesuala ya mjadala lipo, kwa sababu kuna watu wana shubuhati, kuna watu waharibifu, watakuja kuharibu, utasemaje wewe? Mtume alipomtuma Muadhi kwenda Yaman, innaka taati qauman min ahli alkitab, kamtambulisha wale wanaokwenda kuwalingania wale sio watu wajinga, watu wana asili, wale wana asili ya elimu, wale wanakijua kitabu. Kwa hiyo utakapokwenda kuwalingania usende kichwa kichwa, kwanza kuwa na elimu, jua na akamfundisha wanzie wapi. Na kwa sababu ya wakati wetu siwezi kuendelea na hili, lakini kuna mfano mmoja huwa wanapenda kuutoa watu wa tablighi. Tapenda nimalizie na Sheikh amesema tuna saa 2:30 na ile pande ya 25. Tapenda nimalizie kitu kimoja. Jamaa tablighi wao wanasema hivi, Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu aliposilimu, baada tu ya kusilimu akamuuliza mtume, kazi yangu ni? Mtume akamwambia kazi yako ni kazi yangu. Kiswahili mmekielewa vizuri? Abu Bakar akamuuliza mtume, kazi yangu nini? Kwa nini ambaye ukisilimu una kazi wewe? Mtume alimtangazia kazi wakati anamsilimisha, kwamba ujio utabakia kibarua fulani. Kiswahili mtoka wapi haya? Nyinyi watablighi mmesoma wapi hayo? Abu Bakari na elimu na busara aliyokuwa nazo anaweza kumuuliza mtume kazi yangu kazi gani? Wewe mjinga utauliza kazi wakati huijui? Inawezekana kweli? Ndio kwanza kaingia kwenye Uislamu afa chinauliza kazi yangu ni kazi gani? Mtume akamwambia kazi yangu ni kazi yangu mimi ndio kazi yako wewe. Pale pale akatoka kaja na watu sita. Kajaula kazunguka kaja na watu sita. Kwa wala tusili kuna kuokota tu, njoo. Kulikuwa hakuna maneno ya kuzungumza pale. Jamani. Wao wenyewe wakitoka wana maneno ya kuzungumza. Mimi naitwa Abubakar, ndugu yangu naitwa nani? Mtu Shaaban. Oh mashaallah, barakallahu fiki. Bwana Shaaban, Allah tabarak wa taala ametuleta kwa duniani. Kwa lengo kubwa sana. Sisi ndugu zenu tumekuja kutembelea. Tuko pale msikiti. Pale msikiti kuna maneno ya imani yanaendelea. Sasa tunaomba tuongozane katika kusikiliza japo dakika 5 tu. Tunapo muda wako kidogo tu. Bwana mimi sasa hivi kidogo. Wanakuambia ikionekana hawezi kwenda, mpikishie pale pale za unaona. Basi sasa tunapo dakika zako mbili tusikilize. Simanielewa vizuri? Yule anaweza kumfikishia ujinga sasa. Akihajua hicho mfikishia mafanikio yetu hapa duniani ya Allah Tabarak wa Taala na hivi kakuumba wewe kwa mtu kaja kuumba bende. Hii vitu vya ajabu kabisa. Wasema pia mabwana kwamba alikuja Tufail ibn Amr al-Dawsi. Tufail ibn Amr amekuja kutoka kwao huko. Kaja kwa mtume. Kafika kwa mtume akasilimu. Aliposilimu akamwambia mtume, nataka nirudi kwa watu wangu nikawalinganie. Watu wangu wanaweza kutaka dalili na nini? Nipatie alama yoyote. Mtume akampa muujiza. Akarudi akaenda kuwalingania. Alisoma lini? Ninyi mtuambia mtu asifanye kazi mpaka asome. Asome kiwango gani? Asome mpaka wapi? Mbona tufeli hakusoma? Maneno yote ni ya uongo. Lakini sasa kwa sababu katika moja ya sifa za usufi ni kufunga mlango wa kuuliza. Yaani ukiwa sufi wewe ni kama maiti mbele ya muoshaji. Ule kumuona maiti anamshika muoshaji bado subiri kidogo. Maiti akigeuzwa anageuka. Sasa akiinuliwa anainuka. Hata kama watapona mtoele ngama kwa nguvu wakamfanyisha mazoezi kichwa kiguse magoti. Hawezi, jamani nimechoka naumia. Ndio masufi walivyo. Sasa kwa sababu hawana desturi ya kuuliza, hawawezi kuuliza kwa wale wanaowasomea visa vya uongo na wale mashehe wao wanaowadanganya. Sasa Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, huyu bwana kwanza hakuwa mtu mjinga asili yake. Na alipoingia Makka, Makureishi walimtahadharisha na mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaingia kwenye Kaaba, kwenye masanamu yao, kamkuta mtume. Kwa juhudi yake kubwa ilikuwa ni kuweka vidole kwenye masikio asisikilize chochote kinachozungumzwa na mtume. Mtume akasoma Qur'ani. Yule bwana akajiuliza, kwani mimi sijui Kiarabu? Hii tabu yote ninaipata hapa ya nini? Wakati anafikiria hilo, Allah akapenyeza maneno kidogo yakasema, mbona tamu? Mbona maneno mazuri haya? Ah, akatoa mikono. Kasikiliza, mtume wala hajamsemesha. Mtume akainuka zake akaenda nyumbani. Yule bwana akasema, hapana, mimi nitakwenda kumuuliza vizuri huyu bwana. Akamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza mtume na akamwambia alichoambiwa na Makuraishi. Mtume alayhi salatu wassalamu akamsomea Qur'ani. Bila haraka haraka hichi kisa kilifika kwenye mahali shahidi. Yule bwana akasilimu. Aliposilimu
akasoma kwa mtume. Mtume akamsomesha. Nimekwambieni jambo la kwanza katika misingi ya da'wa hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ukisilimu tu cha kwanza nini? Elimu. Na ndivyo ilivyokuwa katika desturi ya mtume. Hata mtu akisilimu awaambia masahaba zake, faqihu akhakum fi din, faqihu akhakum fi din wa allimuhu alquran, fundisheni ndugu yenu fikhi katika dini, amfundishe soma Qurani. Mtu anafundishwa kutawadha, anafundishwa kusoma Qurani, anafundishwa sala, anafundishwa tauhid. Sio namsilimisha mtu namwacha tu, kishampa kanzu na kofia wamwacha tu. Matokeo yake anaanza kutembea barabarani, anasema mimi nilikuwa padri. Nataka niwaambie siri za kanisa, tuna shida nazo sisi. Hapo akimweza kutaja siri za kanisa, anaomba msaada tena kwa mchango wa nauli, anaelekea Kibaha. Sasa yeye anafikiria Uislamu ni kama ule ukatonta wa kuzunguka tu. Sema huko hivyo. Kwamba ukishasilimu unakuwa muhadhiri. Hakuna kitu kama hicho. Lazima ujue Uislamu. Sasa huyu bwana aliposilimu kwa mtume, mtume alimfundisha. Dalili kwamba mtume alimfundisha ni huyu bwana alipoondoka kwa mtume na akapewa ule muujiza aliopewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, ile dalili aliopewa na mtume, anasema tufaili ya kwamba fa kharajtu ila qaumi, nikatoka kwenda kwa watu wangu, hina idha kuntu bithania, nilipokuwa nimefika karibu na mji wangu, sasa ninaingia kwenye mji wangu, tutlaani ala alhadiri waqa'a nurun baina 'ainayya, naingia kwa watu wangu wananiona, ikatokea nuru ikaja baina ya macho yangu mawili, mithlu misbah, mfano wa taa. Fakultu nikasema, Allahumma fi ghairi wajhi, ewe Allah, hii nuru na kuomba iweke mahala pingine, sio kwenye uso wangu. Inni akhsha an yadhunnu annahu muthlah minna, nachelea wasije wakaona kwamba labda ni adhabu nimepewa. Hii nuru kukaa katikati ya macho yangu hapa, hii ni mtihani. Waqa'at fi wajhi lilfiraq dinihim, adhabu nimepewa kwa sababu ya kuacha dini. Kwa hiyo imetokea nuru baina ya macho yangu mawili. Kala sema tufaili fatahawala, ikatoka pale, fawakaa fi raasi sauti, fawakaa fi raasi sauti, ikatoka pale kwenye uso wangu, ikaenda kukaa juu ya fimbo yangu. Kwa fimbo yake ile nuru ikawana, fimbo ikawana nuru sasa. Kala fajaala alhadiru yataraawna thalik annur fi sauti kalkindilu almuallak, wakawa watu wanayona ile nuru kwenye fimbo yangu kama chemli iliyowekwa imetungikwa pale. Kwa watu wakawa wanashangaa, wa ana ahbitu ilayhim, na mimi naporoboka naingia kwenye mji wangu. Qala asema tufaili hatta jituhum fa asbahtu fihim, mpaka nikafika kwao nikawa pamoja nao. Qala asema tufaili falamma nazaltu atani abi, nilipofika tu babangu akanjia, mtu wa kwanza kunijia mimi alikuwa baba yangu. Wakana sheikhan kabira, na baba yangu alikuwa ni mtu mzee sana. Kala tufaili asema hivi, fakultu ilaika anni ya abati, baba yangu usisogele, baba yangu usifanini, usisogele. Falastu minka walasta minni, mimi siko pamoja na wewe wala wewe hauko pamoja na mimi. Nukta hii kwanza, mnaijua iko sehemu gani kwenye tauhidi hii nukta? Mnaijua hii nukta iko sehemu gani? Ma huwa al-islam, al-istislamu lillahi bitawhid, wal-inqiyadu lahu bitta', wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Amesoma kwa mtume, hajasoma? Mchukue mtu wa tablighi afuatoke siku tatu kama ajenda kwenye mzimu wa bibi yake, asema hikima wajua atakiwa ni shiriki nao pamoja, alafu nitamwambia pole pole. Kimagani ujinga na babangu mimi siko pamoja na wewe wala wewe hauko pamoja na mimi. Kwa nini? Anasema kwamba kala babangu akanambia walima ya bunayya, kwa nini mwanangu asema haya maneno? Kala kultu aslamtu wa tabi'tu dina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baba yangu mimi nimeslimu na nimeifuata dini ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kala ay bunayya, mwanangu ni hilo tu, tatizo ni hilo tu. Fa dini dinuka, dini yangu mimi dini yako wewe, dini yangu mimi dini yako wewe. Tufahamiane vizuri, baba amepata dini ya mtoto wake au mtoto kapata dini ya babake? Baba kaifuata dini ya mtoto wake. Qala kuntu tupele, akamwambia baba yake fadhhab faghtasil wa tahhir thiyabak, nenda kakoge na usafishe nguo zako. Thumma ta'al, kisha njoo hatta uallimuka, kisha njoo hatta uallimuka ma ulimtu, nikufundishe niliyofundishwa. Kwa mtume alikuwa mtu akisilimu anamwacha arudi kwenu, akisilimu anamfundisha. Kwa hiyo Tufaili alisoma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, akakijua alichokiingia ni kipi, akaijua dini, akaujua Uislamu katika hiyo hatua ya mwanzo ya hiyo kalimatu tayyiba ambayo mtume alimtamkisha. Kwa hiyo alijua inaamrisha nini, alijua nafyu na alijua ithbati. Sawa sawa, tumefahamiana vizuri. Alijua na ndicho alichomfundisha babake. Na ni wangapi wanazungumza kalima hii na hawajui? Wengi wametoka miezi minne siku 40, wengi hawajui kwa sababu haifundishwi. Kisha asema qala fa dhahaba faghtasala wa tahhara thiyabahu thumma jaa fa aradtu alayhi alislam fa aslama. Akaenda baba yake akakoga, akasafisha nguo zake, akaja pale akamfikishia Uislamu, mzee naye akasilimu. Tufahamiane vizuri. Na hivyo hivyo alimfanyia mke wake, na hivyo hivyo aliwafanyia jamaa zake wote. Sasa wewe unaweza kutoka siku tatu ukaenda kufundisha nyumbani kwenu? Utaweza? Utafundisha sifa zita za Muhammad Ibiasa, kwa sababu wewe ulipotoka umefundishwa sifa ngapi? Kwa hiyo ukifika utaanza kumwambia mke wako mafanikio yetu hapa duniani tabulini na kesho yake. Sawa sawa. Sasa mke wako akikuuliza hiyo kalima tutaiba ndio nini? La ilaha illa Allah. Kwani mimi nilikuwa sijui? Mimi si Muislamu. Niliingiaje bila kuitamka hiyo kalima? Ah, hii kalima ili upate yakini yake lazima utoke. Kwa hiyo mke wangu mimi utatoka katika masurati, mimi nitatoka katika kwa utoka wewe na mke wako katika jamaa ya masurati. Mke wako naye akienda ajifunze sifa sita. Kwa hiyo baba sifa sita na mke sifa sita na watoto sifa ngapi? Atakayefika saba nani? Halafu hizo sita elimu mmeifanya kuwa ni ya tatu. Kwa hiyo hatakuwa na muda wa elimu, kwa sababu elimu kwao ni ilmu al-fadail, ni elimu ya fadhila za amali, kuzungumzia fadhila ya kitu fulani. Na dhikri zao ndo kama zile tulikuwa tunasomea katika mihadhara iliyopita, dhikri za kimaajabu. Nilikuwa somo mlango wa dhikri ambao kwenye kitabu cha fadhila za amali, jamaa zungumza Abu Huraira alikuwa na kapo kajaza koko za tende na changarawe. Jamani, sahaba mtume kweli, kapu ajaze koko za tende na changarawe eti za kufanyia tasbihi? Hiyo sekali yameelezwa kwenye kitabu chao cha fadhali al-a'mal, adhkari ambazo ma anzalallahu biha min sultan. Hili ndio kundi la tablighi na huu ndio ujinga wao wa mwanzo, na ndio maana kundi hili limejengeka katika sura ya ujinga. Kwa nini? Kwa sababu elimu sio msingi wa kwanza. Elimu sio msingi wa kwanza. Na sisi hatusemi kwamba mtu asome afike mutawasitwa, sijui ibtidai, sijui thanawi, sijui
asome ajue anachokilingania, asome ajue wajibu wake katika dini. Hiyo la ilaha illallah waijua. Kuna jamaa fulani wa Tanzania, taasisi moja hivi ya wanaharakati, walikwenda maeneo ya Musoma huko, kamkuta mzee mmoja ana wafuasi karibu 70 na kidogo, lakini yule mzee pia ni mganga wa kienyeji, ana vibanda vya mizimu pale kwake vingi tu. Sasa alipoona wale watu wameingia pale, alafu wana heshima, wakaanza kumfikishia Uislamu, yule mzee akasilimu. Nielewe vizuri hapa, yule mzee akafanya nini? Akasilimu. Kwa furaha yao kwamba mzee amesilimu, wakampeleka hija. Lakini mzee vile vibanda vya mizimu hajavunja, vibanda vya mizimu hajavunja, alafu ameenda hija. Mwe mnasemaje? Ah, wana harakati wana akili ya. Na ni wangapi wanafanya matambiko na wanasali? Wangapi? Kwa sababu hawafundishwi. Sasa dawa ya Mtume inawafundisha watu waijue hii kalima ya la ilaha illallah, ambayo Abu Jahali aliikataa. Ilikuwa tatizo ni nini mpaka akakataa? Ni kutamka tu. Wale masufi wa Kadiria wenyewe wanapoizungumza hii kalima, wasema kile unapohitaji kwa idadi kubwa ndivyo unapobadilika na kupanda daraja. Inafikia hatua ile sauti yako inabadilika hata wewe mwenyewe bila kujijua. Kwa hiyo unapomsikia mtu asema hiyo ndio ile la ilaha illallah, wewe hujaelewa tu. Sasa hiyo uko gari. Sio ujinga huo. Wewe unaje mtu ambaye anakuambia kwenye pumzi moja anaweza kusema la ilaha illallah mara 100. Hebu jaribu. Huyu ni mzima mwehu. Unajua pumzi moja? Simajua Ramadhani huwa kuna mashindano ya kumaliza tarawih haraka. Huku kwenu hamna. Kule kwetu kuna misikiti unashindana kumaliza tarawih haraka. Kwa imamu akifunga sala, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin, Arrahman Arrahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Wallahu pumzi moja. Alafu akifika mwisho mmoja na kazao 20 sana. Tumaliza kabla yao eh. Washindana kumaliza tarawih misikiti. Lakini wakikaa kuimba masaa. Sasa amenikumbusha kaneno hapo. Kitabu ni Fadhail al-A'mal. Simekiona. Cha masala piche. Cha kwao. Hichi hapa, kurasa wa 133. Hichi hapa. Baada mtu sasa, mnawazulia. Mnaonea tu. Haya mambo sio kwao, hawana. Asema toka sehemu ya kuanzia ambayo iko karibu. Aiyo. Asema Sheikh Waliullah rahmatullah Shah Waliullah rahmatullah alayhi ameeleza katika kitabu chake qawlu al-jamil kuwa baba yake na Shah kama mwanzilishi wa usufi, kama mwanzilishi wa usufi. Umeelewa vizuri? Alikuwa anatamka la ilaha illa Allah mara 200 kwa pumzi moja. Mimi nilikuwa sema mara 100. Mara 200 kwa pumzi moja. Hebu jaribu mara 3. Wewe jaribu mara 3 tu uone utatamka vipi. Sasa huyu jamaa atamka mara 200 kwa pumzi moja. Alafu mtu anaona kama hii ni kuwahimiza watu kumtaja Allah. Huku jamani. Hatuwaache ndugu zetu kwani wanabaki na ujinga wa sampuli hii kweli? Tunaonea huruma wa jamaa, kwa sababu wengi jamaa zetu. Sasa haya maneno tunayozungumza sisi, maana kenyewe pia mkikaa nao hawa jamaa, mwambie na chini ujinga wa sampuli hiyo. Na wale maimamu ambao ni masufi pia, unajua sisi tuna masufi wetu waliozaliwa. So wameusoma, wenyewe wamekuta tu bwana, inna wajadna alayhi aba. Tumewakuta hivi wazee wetu, tabakia hivyo hivyo. Sasa na wao katika misikiti yao huwa wanawakaribisha hawa. Ila mimi wananifurahisha kitu kimoja tu. Hawa wazee wetu wananifurahisha kitu kimoja. Mimi nafurahi na hicho kitu. Wale matablighi wakija, wakianza tu, wakishasema tu vile jamaa wake wameza zao dua, wanaondoka. Wanabaki na watu wawili au mmoja. Na jamaa hataki bakia na mmoja pekee yake na kitabu. Hadithi ya 17. Watu wote hao. Basi mimi nafurahi na hilo. Mdamu mnaondoka hamwasikilizi. Hiyo pia kheri kidogo. Kwa sababu wakiwasikiliza wakachukua ujinga huu watapotea zaidi. Sasa wanatakiwa hawa wazee wetu, maimamu wanawapa misikiti hawa jamaa, hivi vitabu wasiokubalie kuviacha misikitini, vitawafanya wawelehu. Kwa sababu hakuna mtu mzima mwenye akili timamu anaweza kusema la ilaha illa Allahu kwenye pumzi moja mara 200. Mtu mzima hawezi kuwa, hata wale kina mzee Majuto hawajafikia tu. Kina nani wale wanachekesha wale kina nani? Masanja sijui nani. Hawajafikia hiyo tu, au sio? Mchekeshaji akafikia kusema neno kadhaa mara spidi hii 200. Akitokea atapewa zawadi na rais. Hawezi kutokea, atakuwa sio mzima wa akili. Hii ni dalili kwamba hata ile midomo pia ibilisi kaishaishika na peleka kwa spidi ya kiibilisi. Tunafahamiana vizuri. Huu ndo usufi. Lakini wao wanajua usufi ni ucha Mungu. Kwa sababu muda umekwisha, naomba isiwachoshe. Almuhimu nukta za msingi tutakuwa tumeelewa. Dawa ya mitume iko tofauti na dawa ya tablighi. Sawa jamani? Dawa ya mitume alayhimu salam wote kuanzia Nuhu mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, msingi wa dawa yao ni nini? Ni elimu. Sawa jamani? Msingi wa dawa yao ni nini? Ni elimu. Na dawa ya Muhammad Iliasa msingi wake ni kutoka fi sabilillah. Sawa sawa sawa. Dawa ya Muhammad Iliasa msingi wake ni nini? Ni kutoka. Yaani wewe ukikubali sifa ya kwanza ambayo ni kalimatu tayyiba, sifa ya pili sala, sifa ya tatu ilmu na dhikri, sifa ya nne ikramu lilmuslimina, sifa ya tano ikhlasu nia, alafu angalia kichekesho, kwa sababu katika ilmu kinachofuatia katika kazi lazima uone ikhlasi. Ikhlasi ni wapo ya tano. Ikhlasi ni ngapi? Ya tano. Alafu ya sita ndio sifa mama sasa, al-khuruj. Yaani wewe ukisikubali tano kama hii moja hauna wewe bado. Kwa ili wa Muislamu wa sawa sawa na una thamani, toka. Toka japo siku tatu. Uwezi kutoka weka japo nia. Mmoja tablighi mmoja zungumza kule kwetu anasema kuna kundi lilikwenda Tanga. Watu wa Tanga sijui kama wanakijua hichi kisa au vipi. Sijui jamani wali maki wenyewe kutunga katikati ya nikawa jambo la kawaida. Wakaenda kuwalingania watu wa daladala kama hawa watu wa magari. Sasa wakamlingania konda na dereva waende msikitini wakasikilize maneno ya imani. Sasa wale ikawa gari yao haijapakia bado, gari yao ina muda mrefu, ikabidi wakaongozwa na wale mabwana mpaka msikitini. Ukifika msikitini wale konda na dereva, basi dereva akawekania. Huwezi kutoka, ndio mko kazini, basi japonia. Dereva akawekania, konda hajawekania. Alafu wakaondoka zao, wakarudi. Baada ya mazungumzo ya imani, wakarudi zao kwenye kijiwe chao kuendelea kusubiria abiria. Baada ya muda, dereva akafa. Konda akamuta dereva yuko peponi. Mnaelewa vizuri? Konda akamuta dereva yuko wapi? Yuko peponi. Sasa, konda akamuta dereva. Ah, mwenzangu yuko peponi, umefikaje huko? Sasa ile nia ndoweka ya kutoka siku tatu. Yule bwana alipoamka toka kutafuta kundi liko wapi? Kundi liko wapi? mimi nataka aweke nia, yeye anataka atoke kabisa. Kama mwenzangu kaweka nia kaingia peponi, je, mimi nikitoka kabisa? Nikasema nataka hiyo jamaa ameka hapa sasa yule wao. Hapo bodi kama jamaa labda mtunga hapa hapa tuchikise hichi. Yeye anawahimiza watu kutoka kwa kisa cha uongo kabisa. Huyo dereva wa Tanzania wa Tanga aliyeota hivi alikuwa nani? Hiki kisa hata Watanga wenyewe hawakijui. Nyemba akaja kuzungumza kule kwetu kule. Ajua kule hakuna watu wa Tanga, kwa hiyo hakuna atakayemkosoa hivi. Haya mambo ndivyo yalivyo katika hili kundi. Kwa hiyo kutahadharisha kwetu hili kundi kuna jambo muhimu sana. Na nyinyi mtusaidie huko mtaani kuwazuia jamaa wasitoke na hawa watu. Na wamechanganyikiwa kwa msafara huu. Niishie hapa. Imam utanisamehe. Mimi sina kawaida ya kukucha muda. Lakini nimeona kila nikijaribu kupunguza haipunguziki. Kwa nimerefusha kidogo. Kwa wale ambao nimewakera basi watanisamehe. Jazakumullahu khaira. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Kama mtaona kuna haja ya maswali atajibu kwa kauli.